pois para nós este traballo se centraba na posta en valor e na visibilidade, pois precisamente do grupo Saudade, non un grupo que so, que foi referencia, pois dende no, dende a súa andaina dende un 61 ata o 66, que colletou, bueno, pois moita repercusión tanto en Galicia, como España, Portugal, chegaron incluso a chamalas en Nueva York e Puerto Rico, que non foron, pero a verdade é que chamaba moito a atención pola súa estrutura inédita, xa non só en canto a componentes, que tamén, porque daquela, pois, o que habitualmente había eran pois, dúos, cuartetos, pero unha composición tan tan ampla realmente non existía en sí mesmo. E logo, por outra banda, pois destacar que era un grupo que tocaba unísono, non facían voces, e bueno, pois estaban afinadas en si bemol, e estaba composto íntegramente por mulleres, por meniñas, non? De entre ao longo da trayectoria, non? Como vos dicía, deses 5 anos de andaina, entre os 12 e os 17 anos. O inédito neste caso era o feito de que tocaran a unísono, non? E un pouco, non, o que os prometores querían, bueno, pois ter con isto, non, de tocar unísono, pois era a chegar un volumen de son, non, que imprimise a melodía, pois segundo eles reportaban, non, gallardía e brillantez, non? Realmente soaban como unha soa gaita como moi potente.